Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svörin. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann hér út í útgjaldahlið frumvarpsins sem að mér finnst nú allt og oft vera mjög borið lítið virðing fyrir. Það kemur fram í frumvarpinu og það kemur fram í áliti meiri hlutans að það hafi verið gert ráð fyrir því í frumvarpinu að það kostaði 32 milljónir sem verið aukin kostnaðarauki umhverfisstofnunar. Síðan í meðförum nefndarinnar að þá er þessar 32 milljónir króna orðnar 110 milljónir króna. Það er búið þrefaldast þegar nefndin búin að skoða grunninn af frumvarpinu. Síðan kemur fram hér í frumvarpinu umsögninni þar að samkvæmt mati umhverfis- og auðlindaráðuneytisins ríkir óvissa kostnaðaráhrif frumvarpsins á sveitarfélögin. Ég langar mig að spyrja háttvirtan þingmann, þar sem þetta kemur ekki fram í álitunum, kom þetta fram í nefndinni, hver kostnaðarauki frumvarpsins er? Og sérstaklega ljósið þess að það er búið að samþykkja lög frá Alþingi þar sem er óheimilt að leggja fram lagafrumvarp án þess að kostnaðargreina þeim gagnvart sveitarfélögum. Komu þessar upplýsingar fram á fundi nefndarinnar?
Háttvirtur þingmaður Ásmundur Einar Daðason svarar andsvari öðru sinni hefur til